Մաս 41. Մեմեի վերջին արձակուրդի օրերը համընկան գնդապետ Աուրելյանո Բոենդիայի մահվան հետ կապված սկի հետ։ Դռներն ու լուսամուտները ամուր կողպած տանը հիմա տոն ու խնդության մասին խոսք անգամ չէր կարող լինել։ Խոսում էին շշուկով, ճաշում էին լուր, օրը երկու անգամ աղոթում էին, նույնիսկ հետճաշյա քնի շոգ ժամերին կլավի կորդով վարժանքը հնչում էր որպես թաղման երաժշտություն։ Չնայած գնդապետի նկատմամբ ունեցած իր թաքուն թշնամանքին, Ֆերնանդան ինքն էր այս խիստ սուքը սահմանել, որովհետև ցնցվել էր այն հանդիսավորությունից, որով կառավարությունը հարգել էր մեռած հակառակորդի հիշատակը։ Աուրելյանո երկրորդը, ինչպես միշտ դստեր արձակորդի օրերում, գիշերում էր տանը, և հավանաբար Ֆերնանդան իր ամուսնական իրավունքների վերականգնման համար որոշ քայլեր էր ձեռնարկել, որովհետև հաջորդ անգամ, մեկ տարի անց, երբ Մեմեն կրկին տուն եկավ, տեսավ նորածին քրոջը, որին մորցանկության հակառակ անվանել էին Ամարանտա Ուրսուլա։ Մեմեն ավարտեց իր ուսումը։ Կլավիկորդ նվագողի նրավկայականը միաձայն հաստատվեց սկին վերջ տվող այն խնջույքում, որ հրավիրվել էր նրա ուսումնառությունն ավարտելու կապակցությամբ և որի ընթացքում նա կատարեց 17-րդ դարի ժողովրդական մեղեդիներ։ Կատարողական արվեստից առավել Մեմեն հյուրերին հիացրեց իր արտասովոր երկվությամբ։ Թեթևամիտ և նույնիսկ փոքր-ինչ երեխայական բնավորությունը թվում էր նրան դարձնում է անընդունակ որևէ լուրջ գործի համար։ Այնինչ հենց նստում էր կլավիկորդի առաջ, բացարձակապես կերպարանափոխվում էր, անսպասելիորեն հասունանում։ Այդպես էր պատահում միշտ։ Ճշմարիտն ասած, Մեմեն օժտված չէր երաժշտական մեծ ձիրքով, սակայն չուզենալով հակառակել մոր ցանկությանը, նա ստիպել էր իրեն հասնել կատարյալ վարպետության։ Նույն հաջողությամբ նրան կարող էին ստիպել զբաղվել ուզածդ այլ գործով։ Արդեն մանկությունից նրան զզվեցրել էր Ֆերնանդայի խստությունը, ուրիշների փոխարեն ամեն ինչ անձամբ վճռելու նրա սովորությունը։ Եվ Մեմեն պատրաստ էր ավելի մեծ զոհողության, միայն թե չբախվեր մոր անդրդվելիությանը։ Ավարտական հանդիսության աղջիկն այն զգացողությունն ուներ, ասես գոթական գրերով և զարդանախշ մեծատառերով մագաղատ ազատում է իրեն բոլոր այն պարտականություններից, որ հանձն էր առել սեփական հանգստության համար միայն, և ոչ թե որովհետև լսող էր և կարծում էր, որ այսուհետև համար Ֆերնանդան չի հիշելու այլևս կլավիկորդի, ինչպես միանձնուհիներն էին անվանում, այդ թանգարանային բրածոյի մասին։ Առաջին տարիներին Մեմեին թվում էր, թե իր հաշիվները սխալ են, որովհետև թեև քաղաքի կեսը գրեթե արդեն հասցրել էր քնել նրա նվագի տակ, և ընտանեկան հրավերքներում ու բարեգործական նպատակներով կայացած համերգներում, Ֆերնանդան այնուամենայնիվ դեռ շարունակում էր տուն կանչել յուրաքանչյուր եկվորի, եթե համարում էր, որ ընդունակ է գնահատելու դստեր տաղանդը։ Միայն Ամարանտայի մահից հետո, երբ ընտանիքը կրկին ժամանակավոր սուքի մեջ էր, Մեմեին հաջողվեց փակել կլավիկորդը և բանալին թաքցնել պահարաններից մեկում, չերկյուղելով, որ մայրը կսկսի հետաքննել, թե որ պահին և ում մեղքով կորավ բանալին։ Իսկ մինչ այդ, աղջիկը հանդուրժում էր իր տաղանդի հրապարակավ ցուցադրումը այնպիսի մի համբերատարությամբ, ինչպես ժամանակին նվագել էր սովորում։ Նա դրանով վճարում էր իր ազատության գինը։ Ֆերնանդան այնքան գոհ էր դստեր հնազանդությունից, այնքան հպարտ համընդհանուր հիացմունքից, որ առանց առարկության թույլ տվեց Մեմեին տուն հրավիրել ընկերուհիներին, զբոսնել բանանի այգիներում, Աուրելյանո երկրորդի կամ վստահելի տիկնանց հետ կինո գնալ, եթե իհարկե կինոնկարն արժանացել էր պատրը Անտոնիո Իսաբելի հավանությանը։ Զվարճության պահերին բացահայտվում էին Մեմեի իսկական հակումները։ Այնինչ երջանկացնում էր նրան, ամենևին կապ չուներ կարգո կանոնի հետ։ Նրան դուր էին գալիս աղմկալի տոնակատարությունները, նա ընկերուհիների հետ ժամերով նստում էր մի գողտրիկ անկյունում, ուր հաճույքով բամբասում էին, թե ով ում է սիրահարված, ծխել էին սովորում, խոսում էին տղամարդկանցից, մի անգամ էլ երեք շիշ եղեգնի ռոմ խմեցին, որից հետո մերկացան և համեմատում ու չափում էին իրենց մարմինների տարբեր մասերը։ Մեմեն երբեք չի մոռանա այդ երեկոն։ Մատուտակի արմատը ծամելով նա ճաշասենյակ մտավ, ուր բացարձակ լրության մեջ ընտրում էին Ֆերնանդան ու Ամարանտան, նստեց իր աթոռին և ոչ ոք չնկատեց, որ աղջիկը հարբած է։ Դրանից առաջ Մեմեն երկու սարսափելի ժամ էր անցկացրել ընկերուհու ննջարանում, ծիծաղել էր արտասվելու աստիճան և լաց եղել վախից, բայց երբ անցել էր ճգնաժամը, համակվել էր հանկարծակի խիզախությամբ, որ այնքան պակասում էր իրեն, որպեսի կարողանար փախչել կուսանոցից, ու շատ թե քիչ պարկեշտ բարերով հայտարարեր մորը, թե հոգնայի փոխարեն այդ կլավի կորդն է պետք օգտագործել մայր։ Սեղանի գլխին նստած հավի արգանակը որպես անմահական ջուր խմող մեմեն, Ֆերնանդային ու Ամարանտային հանկարծ տեսավ ճշմարտության անողոք լույսի տակ։ Նա հազիվ զսպեց իրեն, որ չնետի հարազատների երեսին նրանց կեղծ բարեպաշտությունը, աղքատամտությունը, սինմեծամտությունը։ Դեռ երկրորդ արձակուրդի ժամանակ մեմեն հասկացավ, որ հայրը տուն է գալիս սոսկ պատշաճությունը պահպանելու համար, և շատ լավ ճանաչելով մորը, իսկ հետագայում նաև Պետրա Կոտեսի մասին պատկերացում կազմելով, նա սրտանց հորն էր պաշտպանում։ Նա կգերադասեր, որ մայրը հոր սիրուհին լիներ։ Ալկոհոլի ազդեցության տակ մեմեն հաճույքով մտածեց, թե ինչ ցնցող աղմուկ կպայթի հիմա, եթե ինքը բարձրաձայն արտահայտի իր մտքերը և չարաճճի ու թաքուն այդ բավարարվածությունն այնքան ներմեծ, որ Ֆերնանդայի աչքից չվրիպեց։ «Ինչ է պատահել», հարցրեց նա։ «Ոչինչ», պատասխանեց մեմեն։ «Պարզապես ես հիմա միայն հասկացա, թե երկուսիդ էլ որքան եմ սիրում»։ Ամարանտային սարսափեցրեց այդ բարերում բացահայտ հնչողատելությունը։ Բայց Ֆերնանդան այնպես հուզվեց, որ քիչ մնաց խելքը թռցնի, երբ սարսափելի ցավից կեսգիշերին արթնացած մեմեն սկսեց փսխել։ Ֆերնանդան աղջկան մի ամբողջ սրվակ գերչակի ձետ տվեց խմելու, փորին թրչոց դրեց, իսկ գլխին սառույց, և 5 օր նրան դուրս չէր թողնում տնից։ Կերակրում էր այն սննդակարգով, որ նոր բժիշկներ առաջարկել։ Խենթավուն այդ ֆրանսիացին, մեմեին ավելի քան 2 ժամ քննելուց հետո եկավ մշուշոտ այն եզրահանգման, թե սովորական կանացի հիվանդություն է։ Արիությունը լքեց մեմեին, նա բոլորովին ընկճվեց, և այդ խղճուկ վիճակում նրան մնում էր սոսկ սպասել։ Արդեն լրիվ կուրացած, բայց դեռևս աշխույժ և խորաթափանց Ուրսուլան բնազդաբար ճշտ գրիտ ախտորոշեց հիվանդությունը։ «Իմ կարծիքով», ասաց նա ինքն իրեն, «այդպիսի բուժում նշանակում են հարբեցողներին»։ Տեղն ու տեղն էլ, սակայն, նավանեց այդ միտքը և նույնիսկ հանդիմանեց իրեն անլրջության համար։ Երբ Աուրելյանո երկրորդը նկատեց մեմեի ընկճված տրամադրությունը, խղճի խայտ զգաց և խոսք տվեց իրեն ավելի շատ ուշադրություն տրամադրել դստերը։ Ահա այսպես հոր և դստեր միջև ընկերական հարաբերություններ սկսվեցին, որոնք Աուրելյանո երկրորդին ժամանակավորապես ազատագրեցին հարբեցողների ուրախության դառը մենությունից, իսկ մեմեին Ֆերնանդայի տհաճ հովանավորությունից, կանխելով մոր և աղջկա գրեթե անխուսափելի թվացող բախումը։ Այդ օրերին Աուրելյանո երկրորդը կարող էր հետաձգել ուզածը տեսակցություն, միայն թե երեկոն մեմեի հետ անցկացներ, կինո գնար կամ կրկես։ Նա աղջկան էր տրամադրում իր ազատ ժամերի մեծ մասը։ Վերջին տարիներին Աուրելյանո երկրորդի բնավորությունը գիրության պատճառով սկսել էր փչանալ։ Նա զրկվել էր կոշիկների քուղերը կապելու հնարավորությունից և առաջվա պես չէր հասցնում բավարարել իր ամենատարբեր ցանկությունները։ Դստեր հետ մտերմություն Աուրելյանո երկրորդին վերադարձրեց նախկին ուրախությունը, իսկ այն հաճույքը, որ նա ստանում էր մեմեի ներկայությամբ, հետս հետը հեռացնում էր նրան քեվչիների խմբից։ Մեմեն պարզապես փթում էր, ինչպես ծառը գարնանը։ Նա գեղեցկուհի չէր, ինչպիսին չէր երբեք նաև Ամարանտան, բայց աստղով էր և օժտված էր առաջին իսկ հայացքից դուր գալու ձիրքով։ Նրան հատուկ ժամանակակից ոգին վիրավորում էր հնաոճ չափավորության և անխնամ թաքցրած չորության տեր Ֆերնանդային, և դուր էր գալիս Աուրելյանո երկրորդին։ Հայրն ամեն ինչում խրախուսում էր նրան։ Աուրելյանո երկրորդն ինքը մեմեին դուրս բերեց իր ննջարանից, որտեղ քնում էր աղջիկը մանկության օրերից, և որտեղ սրբերի երկչոտ հայացքները նրա մանկական սարսափներն էին սնում։ Դստեր նոր սենյակը հայրը կահավորեց գահի նմանվող մահճակալով, արտուզարդի մեծ սեղանով և թավշյա ծանր վարակույրներով, չնկատելով նույնիսկ, որ ստեղծում է Պետրա Կոտեսի ննջարանի կրկնօրինակը։ Նա այնքան էր շռել, որ չէր էլ իմանում, թե որքան փող է տալիս մեմեին։ Աղջիկն ինքն էր վերցնում նրա գրպանից։ Աուրելյանո երկրորդը մատակարարում էր աղջկան կանանց անհրաժեշտ բոլոր այն բաները, որ հնարավոր էր գտնել բանանի ընկերության խանութներում։ Մեմեի ննջարանը լցվեց եղունգ փայլեցնող բարձիկներով, մազ գանգրացնող ունելիներով, ատամ մաքրող հեղուկներով, հայացքին քնքուշ տեսք տվող աչքի կաթիլներով և գեղեցկություն հաղորդող անթիվ անհամար այլ նորություններով ու միջոցներով։ Ամեն անգամ այս սենյակը մտնելիս Ֆերնանդան զայրույթով մտածում էր, որ իր աղջիկը Արթուզարտի սեղանը երևի նույնն է, ինչ Ֆրանսուհի անբարոյականներինը։ Այդ օրերին Ֆերնանդան գլխովին ընկնված էր քմահաճ ու հիվանդոտ Ամարանտա Ուրսուլայի պատճառած հոգսերի եւ աներևույթ բժիշկների հետ սկսած հուզիչ նամակագրության մեջ։ Ահա թե ինչու, երբ նա նկատեց հոր եւ աղջկա մտերմությունը, բավարարվեց լոկ այն բանով, որ ստիպեց Աուրելյանո երկրորդին Մեմեին Պետրա Կոտեսի տուն չտանելու խոսք տալ։ Այս նախազգուշական քայլն ավելորդ էր, որովհետև Պետրա Կոտեսին այնպես էր վշտացրել սիրեկանի եւ նրա դստեր մտերմությունը, որ լսել անգամ չէր ուզում Մեմեի մասին։ Աուրելյանո երկրորդի սիրուհուն տանջում էր մինչ այդ անհայտ մի վախ։ Բնազդը կարծես հուշում էր, որ բավական է Մեմեն ցանկանա եւ հեշտությամբ կհասնի նրան, ինչ-ինչ կարողացավ հասնել Ֆերնանդան։ Կզրկի իրեն սիրուց, ինչը թվում էր տրված էր արդեն մինչև մահ։ Եվ ահա Աուրելյանո երկրորդին վիճակվեց առաջին անգամ սիրուհու տանը չար հայացքներ որսալ եւ թունոտ խոսքեր լսել։ Նա նույնիսկ անհանգստացավ, որ թերևս հարկ լինի սնդուկներն առած կնոջ մոտ վերադառնալ։ Բայց գործը դրան չհասավ։ Դեռ ոչ ոք որևէ տղամարդու այնպես չէր ուսում նա սիրել, ինչպես Պետրա Կոտեսը իր սիրեկանին։ Նա գիտեր, որ սնդուկները կմնան այնտեղ, ուր ուղարկված են եղել, որովհետև եթե Աուրելյանո երկրորդին զզվեցնող մի բան կար աշխարհում, ապա դա տարբեր շտկումներով եւ փոփոխություններով կյանքը բարդացնելու անհրաժեշտությունն էր։ Ահա թե ինչու սնդուկները մնացին տեղում, իսկ Պետրա Կոտեսը ձեռնամուխ եղավ ետ գրավել սիրեկանին։ Միակ այն զենքով, ինչով Մեմեն բնականաբար չէր կարող մրցել։ Պետրա Կոտեսն էլ էր դատարկ տեղը վատնում ուժերը։ Մեմեն բնավ մտադիր չէր խառնվել հոր գործերին, իսկ եթե նույնիսկ խառնվեր, ապա հոգուտ Պետրա Կոտեսի։ Մեմեն որևէ մեկին անախորժություն պատճառելու ժամանակ էլ չուներ։ Ամեն օր, ինչպես սովորեցրել են միանձնուհիները, նա ինքն էր հավաքում ննջարանը ու հարդարում անկողինը։ Առավոտները վերնասրահում զբաղվում էր իր հագուստով, ասեղնագործում կամ կարում էր ամարանտայի 5 կարի մեքենայով։ Երբ բոլորը ճաշից հետո պարկում էին քնելու, նա 2 ժամ կլավի կորդ էր նվագում, մտածելով, որ այս ամենօրյա զոհողությամբ կչեզոքացնի Ֆերնանդային։ Նույն նկատառումներով նա շարունակում էր համերգներ տալ եկեղեցական շուկաներում եւ դպրոցական տոներին, թեև հրավերքները գնալով նվազում էին։ Երեկոյան նա հագնում էր իր հասարակ շրջազգեստներից մեկն ու քուղավոր բարձրակրում կոշիկները, եւ եթե հոր հետ որևէ տեղ չէր գնում, ապա մինչև ընթրիկ այցելում էր ընկերուհիներին։ Սակայն Աուրելյանո երկրորդը գրեթե միշտ գալիս էր դստերը կինո տանելու։ Մեմեի մտերմուհիներից էին 3 երիտասարդ այն ամերիկուհիները, որ դուրս էին պրծել էլեկտրաֆիկացված ավանից ու բարեկամացել էին Մակոնդոյի աղջիկների հետ։ Նրանցից մեկը Պատրիցիա Բրաունն էր։ Աուրելյանո երկրորդի հյուրասիրությունից շոյված, սենյոր Բրաունը Մեմեի առջև բացել էր իր տանդերները եւ հրավիրել էր մասնակցել շաբաթօրյա պարերեկույտների։ Այս պարերի ժամանակ էին միայն գրինգոները շփվում տեղացիների հետ։ Հրավերքի մասին տեղեկանալով Ֆերնանդան մի պահ մոռացավ Ամարանտա Ուրսուլային, աներևույթ բժիշկներին եւ հոգեցոնց մի մելոդրամա խաղաց։ «Դու միայն պատկերացրու», ասաց նա Մեմեին, «թե ինչ կմտածի գնդապետն իր գերեզմանում»։ Ֆերնանդան նաև Ուրսուլայի օգնությանը դիմեց, սակայն բոլոր սպասելիքներին հակառակ կույր պառավը վճռեց, որ դատապարտելի ոչ մի բան չկա այդ երեկույթներին հաճախելու եւ հասակակից ամերիկուների հետ Մեմեի մտերմության մեջ, եթե իհարկե Մեմեն պահպանի իր համոզմունքները եւ թույլ չտա, որ իրեն դարձնեն բողոքական։ Մեմեն շատ լավ հասկացավ մեծ տատի խոսքերի իմաստը եւ այդ օրից պարերի հաջորդ օրը սովորականից վաղեր արթնանում եւ գնում էր պատարակ լսելու։ Ֆերնանդան դիմադրում էր, մինչեւ որ զինաթափ եղավ, լսելով դստեր բերած լուրը, թե ամերիկացիները ցանկանում են լսել իր նվագը։ Գործիքը դուրս բերեցին եւ տարան սենյոր Բրաունի տուն, ուր երիտասարդ երաժիշտը վարձատրվեց ամենաանկեղծ ծափահարություններով եւ ջերմ շնորհավորանքներով, որից հետո նրան սկսեցին հրավիրել ոչ միայն պարերեկույտների, այլև ավազանում կիրակնորյա լոգանքների եւ շապատը մեկ ճաշի։ Մեմը սովորեց վարպետորեն լողալ, թենիս խաղալ եւ արքայախնձորի շերտիկներով խոզապուխտ ուտել։ Պարելով, լողալով, թենիս խաղալով նա յուրացրեց անգլերենը։ Աուրելյանո երկրորդը այնպես էր հիացած դստեր հաջողություններով, որ թափառական մի առևտրականից բազմաթիվ գունավոր ներդիրներով 6 հատորանոց անգլիական հանրագիտարան գնեց և մեմեն ազատ ժամերին կարդում էր դա. Ընթերցանությունն աղջկան ազատում էր ընկերուհիների հետ սիրո շուրջ բամբասանքներից. Նա ոչ թե պարտավորություն էր ստանձնել կարդալ, այլ պարզապես կորցրել էր ամբողջ քաղաքին հայտնի գաղտնիքները քննարկելու զբաղմունքի հետաքրքրությունը։ Իր հարբելու դեպքը հիմա այնպես էր հիշում, ինչպես երեխայական չարաճճիությունն են հիշում։ Այնքան զվարճալի էր թվում այդ պատմությունը, որ հարմար գտավ և հորը պատմել։ Աուրելյանո երկրորդին աղջկա Արկասն էլ ավելի զվարճալի թվաց։ «Այ թե մայրդ կիմանա», կրկնում էր նա, ծիծաղից շնչահեղձ լինելով։ Նա միշտ այս խոսքերն էր ասում, երբ աղջիկն իր որևէ արարքն էր խոստովանում։ Նա խնդրեց, որ աղջիկը նույնպիսի անկեղծությամբ իր առաջին սիրո մասին պատմի, և շուտով մեմեն հայտնեց հորը, թե իրեն դուր է գալիս Մակոնդոյում ծնողների մոտ արձակուրդն անցկացնող մի շիկա հեր ամերիկացի։ «Այ քեզ բան», ծիծաղեց Աուրելյանո երկրորդը, «այ թե մայրդ կիմանա»։ Բայց ավելի ուշ մեմեն հայտնեց նաև, որ ամերիկացին հայրենիք է վերադարձել և ոչ մի լուր չունի նրանից։